ถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงบริษัทในเมืองไทยที่คนไทยเนี่ยอยากมาทำงานด้วยมากที่สุดแสนสิริจะเป็นหนึ่งในบริษัทที่ติดอันดับต้นๆมาโดยตลอดครับวันนี้ผมได้มาคุยกับคุณเศรษฐาทวีสินในบทบาทของบิ๊กบอสของแสนสิริหลักๆเนี่ยเราคุยกันเรื่องของคำว่า inclusiveness ครับความหมายของมันเนี่ยก็คือพยายามควบรวมพยายามอบอุ้มทุกคนที่เข้ามาทำงานให้รู้สึกว่าที่ทำงานแห่งนี้เป็นที่ของพวกเขาซึ่งก็จะทำให้บรรยากาศนั้นมันออกมาสนุกสนานทำให้บรรยากาศเนี่ยอบอุ่นให้ทุกคนนั้นเพอร์ฟอร์มและทำงานได้ดีที่สุดนะครับพอถามคุณเศรษฐาเนี่ยคุณเศรษฐาจะนิยามคำว่า inclusiveness เอาไว้3คำนะครับก็คือหมายถึงว่าการเข้าถึงได้ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันแต่ว่าแน่นอนตอนนี้ปัญหาคือว่าหลายๆที่เนี่ยพยายามใช้คำใหญ่ๆใช้บัสเวิร์ดเหล่านี้แต่ว่าถึงเวลาปฏิบัติจริงก็จะเป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าที่แสนสิริเนี่ยเขาพยายามเน้นการปฏิบัติจริงด้วยครับอย่างเช่นป้ายห้องน้ำที่เป็นสีรุ้งตรงนี้เนี่ยคนที่เป็น transgender ก็สามารถเข้าไปใช้ห้องน้ำฝั่งผู้หญิงได้เลยเรียกว่าไม่ต้องสับสนหรือว่ากะกะอ่วนหรือแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆแต่ว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างเรื่องของบรรยากาศการทำงานอย่างเช่นคุณเศรษฐาเนี่ยก็จะมีโต๊ะทำงานเป็นโต๊ะขนาดใหญ่ที่ลูกน้องทีมงานทุกคนสามารถเข้ามาปรึกษาและเข้ามาพูดคุยได้หรือเรื่องของการทานอาหารกลางวันมื้อเที่ยงที่คุณเศรษฐาเนี่ยจะพยายามใช้เวลาชวนทีมงานมาทานอาหารกลางวันด้วยให้ได้บ่อยที่สุดครับพี่นิสสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณเอ็มครับ
ครับผมเพิ่งมาออฟฟิศแสนสิริครั้งแรก
ครับ
ไม่แปลกใจที่ทำไมติดอันดับออฟฟิศน่าอยู่ที่สุดบรรยากาศน่าอยู่มากครับ
ขอบคุณครับ
ครับผม
ก็เราพยายามสร้างให้มีการเข้าถึงได้นะครับออฟฟิศผมเองเนี่ยผมก็มีออฟฟิศอยู่ชั้น6เนี่ยแต่อย่างวันนี้ผมมาตั้งแต่ก่อน8โมงเนี่ยผมยังไม่ขึ้นออฟฟิศเลยผมก็นั่งอยู่แถวนี้เดินแถวนี้ใครจะมาคุยอะไรก็คุยได้หมด
เพื่อนผมทำงานอยู่ที่นี่ก็บอกว่าจะมีโต๊ะยาวๆที่เดินเข้ามาปุ๊บคุณนิดจะนั่งทำงานอยู่
ตลอดใช่ครับ
เดินเข้ามาถามถ่ายพูดคุยได้เลย
แน่นอนแต่ก็ไม่ใช่ตรงผมคนเดียวนะใครจะมานั่งก็ได้พยายามสลับโต๊ะไปเพื่อว่าไม่แสดงความเป็นเจ้าของ
ครับ
เพราะเดี๋ยวคนเขาจะเคอะเขินไม่ค่อยอยากเข้ามาแต่ผมอยากจะสร้างบรรยากาศให้เป็นการเข้าถึงได้มากกว่าซึ่งถ้าคุณเอ็มเคยตามมาเนี่ยสมัยที่เกิดโควิดใหม่ๆเนี่ยผมพูดเสมอเรื่องคำว่า speed to market speed to market นี่คือ decision making process ที่ต้องเกิดขึ้นระหว่างผู้ร่วมงานของเราเองแน่นอนการทำงานก็ต้องมีการ approval process ทั้งหลายถ้าเราหมดจะผ่านขั้นตอนไปเรื่อยๆในบางทีมันช้าเกินไปอันนี้คือที่มาที่ไปของว่าทำไมตอนนั้นเราถึงมาทำตรงอย่างนี้ลักษณะนี้เป็น co-working space จริงๆครับ
คำว่า inclusive เนี่ยมันฟังเป็นเหมือนเทอมของฝรั่งแต่ว่าความจริงในการทำงานเนี่ยมันอยู่ในชีวิตการทำงานอย่างนี้อยู่แล้วป่ะครับแม้กระทั่งเรื่องที่พี่นิดเนี่ยพนักงานสามารถเดินไปที่โต๊ะได้เลยผมว่ามันก็เป็น inclusive อย่างหนึ่งป่ะครับ
แน่นอนครับผมว่าเขา inclusive เป็นคำที่กว้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมหรือเรื่องของการเข้าสังคมของแต่ละคนเนี่ยคือผมอย่างเช่นลูกผมก็สอนตลอดเวลาต้องเป็นคน inclusive นะเวลาอยู่มี conversation อะไรกับใครอยู่ด้วยกัน 7-8 คนเนี่ยผมคุณชอบฟุตบอลกับผมพูดเรื่องฟุตบอล2คนกับลูกผมเกิดกับใครกัน3คนอีก4คนเขาไม่ได้หมายความว่าชอบเรื่องฟุตบอลเวลาเราเอนเตอร์เทนเวลาเราที่จะมีการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยต้องดูซิว่าใครเขาสนใจเรื่องอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องของ inclusive ใช่ไหมเรื่องของการ inclusive มันเป็นการเข้าถึงได้ด้วยเหมือนกันผู้บริหารจริงๆแล้วเราเองเราก็ต้องก็เข้าใจนะครับว่าถ้าเกิดอยู่ดีมีนั่งอยู่แล้วมีลูกน้องเข้ามา30คนเนี่ยจะเป็นยังไงใช่ไหมครับแต่ว่าวิธีการที่เราเทรนหรือเราคุยให้รู้เรื่องเนี่ยถ้าคุณเข้ามาหาผมเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยจริงๆที่คุณได้คุณก็ถือโอกาสเข้ามามันไม่ใช่มาบอกถ้าคุณมีปัญหาคุณก็ต้องเข้ามาปัญหางี้ครับคุณนี่ครับผมมีโซลูชัน4อันผมเลือกไม่ได้จริงๆแต่ส่วนตัวผมมีเฟอร์เบอร์1กับเบอร์3โอเคคุณนี่ช่วยโอเคไหมโอเคคุณเลือกไปเลยเบอร์1เบอร์3เหมือนกันหมดคุณจัดตั้งใจไปเลยคือเราพยายามฟาซิลิเทตตรงนั้นด้วยไม่ใช่เข้ามาถึงข้อมูลคุณต้องพร้อมด้วยเหมือนกันคำแนะนำคุณอะไรของคุณผมก็ต้องมันต้องมีขั้นตอนในการทำงานด้วย
ครับ
ใช่ไหมซึ่งอันนี้เราก็ต้องสื่อสารลงไป
พี่นิดยกตัวอย่างฟุตบอลแล้วก็ผมก็นึกถึงตัวเองเหมือนกันตอนมาทำงานใหม่ๆเป็นหัวหน้าใหม่ๆเคยยกตัวอย่างแบบนี้เลยเคยพูดว่าทีมเรายังเล็กอยู่เราเป็นทีมสโต๊กผ่านไปตกเย็นปุ๊บน้องผู้หญิงมาถามเลยว่าพี่เลิกได้ไห
ม
ยกตัวอย่างฟุตบอลแบบนี้หนูไม่รู้เรื่องค่ะ
ใช่
นี่คืออินคลูซีฟในชีวิตจริงใช่ไหม
ใช่เพราะไม่งั้นเนี่ยคือคนจะตกหล่นไปแล้วมีความสูญจะมีแกลบทันทีระหว่างคนที่เข้าใจกับไม่เข้าใจคือบริษัทนี้มีพนักงานอยู่ในออฟฟิศจะ 2-3,000 คนใช่ไหมครับเรามีแคนทีนเรามีการเอาอาหารที่อฟอร์ดได้ราคาที่เหมาะสมมาให้พนักงานทาน แต่ผมเองนี่ผมจ่ายเองผมเนี่ยเดี๋ยวเที่ยงนี่ก็มีอาหารมาตั้งตรงนี้มาเท่าไหร่ก็หมดคือหมดใครมาก็ได้ระดับไหนก็ได้ไม่ใช่ต้องระดับ VP ถึงขึ้นมาได้ไม่ใช่แต่ว่าผมไม่ให้เอาไปกินที่อื่นผมมีเท่านี้ประมาณ30-40คนผมมีเท่านี้คุณอยากมาคุณก็มา
ครับ
ใช่ไหมมาแล้วต้องมานั่งตรงนี้มานั่งคุยกันคือเราผมทำงานเนี่ยผม intense ที่หมายความว่าผมเดินทำเร็วทุกอย่างแต่ว่าไป 4-5 โมง energy มันก็หมดแล้วอ่ะอย่างร้านที่ผมก็พยายามทานกับพนักงานใครอยากมาคุยก็ผมก็จะนัดเลยว่าจะมานั่งคุยตรงนี้นะมาโต๊ะนี้นะตอนนี้ให้มาเอามาเรื่องมาคุยแล้วกินข้าวไปคุยไปมันจะได้จบเร็ว
inclusive เนี่ยสมมติว่าพี่นิดอธิบายกับคนระดับผู้บริหารที่เป็นวัยพี่นิดบางคนอาจจะไม่ได้ศึกษาเทอมแต่ตามแบบฉบับภาษาอังกฤษอธิบายเขาว่าอย่างไรฮะเอาแบบที่เข้าใจง่ายๆเลยความจริงผมว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวบางคนทำอยู่แล้วโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ
definition ของบางอย่างภาษาไทยอธิบายดีกว่าภาษาอังกฤษ
ฮะ
บางอย่างภาษาอังกฤษอธิบายดีกว่า inclusive เนี่ยผมคิดว่าเข้าถึงได
้ฮะ
การเข้าถึงได้ความเสมอภาคความเท่าเทียมความให้เกียรติของการเป็นตัวของตัวเองผมว่าก็สำคัญ inclusive เนี่ยครอบคลุมหลายๆมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระดับผู้บริหารระดับสูงกับพนักงานเจ้าหน้าที่เราต้องเข้าถึงได้เราต้อง inclusive เพศสภาพก็สำคัญไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงเขาจะ prefer ที่จะเป็นเดี๋ยวนี้มันมีตั้งกว่า30 sexual preference แล้วแต่ใครจะ prefer ยังไงใช่ไหมไม่ได้หมายเขาจะเก่งไม่เก่งเป็นคนดีไม่ดีมันไม่เกี่ยวใช่ไหมเขาจะแต่งตัวยังไงห้องน้ำจะทำตรงไหนอะไรยังไงเราเข้าได้หมดconversation ทั้งหลายที่เราเคยพูดแล้วเป็นการด้อยค่าเพศสภาพซึ่งไม่ใช่ mainstream ที่ไม่ใช่เพศหญิงเพศชายหลักๆเนี่ยเราเองเราก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันคำพูดสมัยก่อนเราเคยใช้ได
้
สมัยนี้บางทีมันก็ไม่ appropriate มันก็มีเหมือนกันมันต้องพัฒนาไปตามยุ
ค
ไม่ได้บอกว่าจะพูดผิดไม่ได้ถ้าเกิดมีการพูดผิดก็ต้องมีการเตือนผมยกตัวอย่างมาหลายเวทีแล้วล่ะอย่างเช่นเรื่องเราทำบริษัทอสังหาเราดูที
่
เราจะซื้อที่มาทำคอนโดใช่ไหมผมทำคอนโดกับบ้านเดี่ยวกับทาวน์เฮาส์ที่บางแปลงจะว่าทำคอนโดมันก็ยังไม่เจริญพอที่มันทำคอนโดได้เอ๊ะแต่ราคามันก็แพงมันทำบ้านเดี่ยวมันก็ทำไม่ได้เพราะที่มันแพงสมัยก่อนผมเรียกว่าที่กระเทยตอนนี้คำพูดอย่างนี้ใช้ไม่ได
้
มันใช้ไม่ได้จริงๆมันไม่มันฟังแล้วมันดูไม่ดีนะครับเพราะว่าผมว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นการพัฒนาการของสังคมที่มันต้องยอมรับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไป
ครับครับแต่ว่าน่าเรียกว่าน่าสนใจแล้วก็น่าศึกษาตามพินิจเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรียนตามตรงแม้กระทั่งคนรอบตัวผมเนี่ยที่เป็นวัยพินิจเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกโฮโมโฟเบียอยู่เลยยังไอ้คำนี้ยังใช้อยู่เลยแล้วเอาจริงตอนที่พินิจโตมามันก็ยังไม่มีหลักคิดเรื่องพวกนี
้ไม่มีครับไม่มีผมยังให้เจ้าที่ที่นี่ที่เก่งเรื่องภาษาพวกคอปี้ไรเตอร์เขียนมาเลยว่าภาษาไหนควรใช้ไม่ควรใช้นะเพราะเราเองเราก็ผมก็โตเมืองนอกนะครับผมเองบางทีก็ผมพยายามพูดภาษาที่ผมพยายามพูดภาษาไทยให้หมดแต่บางทีเนี่ยเพราะเรามีความเคยชินเนี่ยสมัยก่อนพูดภาษาอังกฤษปนเยอะกว่านี้ไม่ได้ดัดจริตหรืออะไรแต่ว่ามันเป็นความเคยชินจริง
ๆ
แต่ว่าบางคำพูดเนี่ยเราต้องหลีกเลี่ยงอย่างเช่นตลาดบ้านราคาถูกเนี่ยเราขายคนที่มีการศึกษาต่ำมันไม่ได้แล้วเราต้องขายเพราะว่าการศึกษาภาคบังคับเฮ้ยตลาดนี้เราขายพ่อค้าแม่ขายต้องเป็นมันตลาดที่ขายผู้ที่มีอาชีพอิสระฟังแล้วมันดูให้เกียรติ
ครับ
หรืออย่างเช่นเนี่ยอันนึงผมก็พูดล้อเล่นตลอดเวลาว่าเนี่ยจะเป็นรัฐบาลไหนก็ตามทีนะไม่ได้ฝักใฝ่หรืออะไรแต่ว่าบัตรคนจนเนี่ยคือเข้าใจไหมครับคือมันเอ๊ะทำไมมันต้องเรียกบัตรคนจนอยู่นั่นวะทำไมไม่เปลี่ยนวะใช่ไหม
บัตรสวัสดิการอะไรก็ว่าไป
บัตรสวัสดิการอะไรก็ว่าไปมันมีคำพูดที่สาสลวยได้เยอะกว่านั้นเยอะบางคนจนคุณอยากถูกการให้เป็นคนจนเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมว่ามันผมว่าสังคมมันเนี่ยไอ้คำพูดเหล่านี้เนี่ยมันไม่นำมาเพื่อความเสมอภาคอ่
ะ
เท่าเทียมเข้าใจว่าบางคนรวยคนจนมันก็มีใช่ไหมทำบุญมันต่างกันบรรพบุรุษทำงานมันมากน้อยต่างกันมันก็ต้องมีคนที่มีรายได้คนที่มี wealth หรือมีสินทรัพย์ที่มันสูงกว่าคนที่มีสินทรัพย์ต่ำ
ครับ
แต่เรื่องพวกนี้เราไม่จำเป็นจะต้องไปถากมันมาอีกจากวัฒกรรมจากวิธีการอะไรหลายๆอย่าง
ครับ
แต่ผมว่าถ้าเกิดทุกคนเนี่ยคำนึงถึงจุดนี้เนี่ยเรื่องวิธีการใช้ชีวิตวิธีการสื่อสารทั้งหลายเนี่ย ถึงแม้ว่าเราจะอยู่เราจะมีรายได้เยอะเขาเราจะมีสินทรัพย์เยอะเขาเนี่ยก็ทำให้เกิดความไม่พอใจหรือความเหลื่อมล้ำกันมากเกินไปนะครับเพราะความเหลื่อมล้ำมันก็มากอยู่แล้ว
ครับ
ใช่ไหมเองก็รู้ว่ามันก็มีปัญหาเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของสังคมปัจจุบันนี
้
นะครับการที่ใช้คำพูดหรือว่าการแสดงออกเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดไม่ได้รับการพิจารณาที่ดีแล้วเวลาไปสื่อสารเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดการแบ่งแยกแตกขั้วเข้าไปในสังคมมากยิ่งขึ้นใช่ไหมสังคมก็อยู่ไม่มีความสุข
พี่นิดในมุมที่มองจากข้างบนลงมาเนี่ยไอ้เรื่องเนี้ยเรื่องใช้คำพูดบัตรคนจนบัตรสวัสดิการเรื่องการที่โลโก้ห้องน้ำที่แสนสิริผมเพิ่งได้มานะเป็นเรนโบว์เลยเรื่องพวกนี้จะว่าเล็กก็เล็กจะว่าใหญ่ก็ใหญ่ในมุมของคนที่มองมาจากข้างบนเนี่ยพอได้ implement พอได้เริ่มดำเนินการเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยได้เห็นภาพเลยว่ามันสร้างความอบอุ่นหรือว่าสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างครับ
ก็อย่างที่คุณเรนพูดอ่ะบอกว่าตอนต้นว่าออฟฟิศนี้คนอยากทำงานด้วยแสนสิริอยากทำงานด้วยอันนี้ก็เป็นเหตุผลนึงนะว่าเรามีความคำนึงถึงความเสมอภาคความเท่าเทียมคำเคารพความเห็นความประพฤติที่แตกต่าง
ครับ
อย่างตราบใดที่อยู่ในความกรอบของกฎหมายใช่ไหมครับและสังคมที่เราอกรีที่จะอยู่ด้วยกันได้เนี่ยผมว่าในช่วง10ปีหลังที่ผ่านมาเนี่ยสังคมเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับทั้งในทางที่ดีและในทางที่ไม่ดีในทางที่ดีคือเรื่องนี้ถูกหยิบยกมาพูดเยอะขึ้นนะครับอย่างเช่นเมื่อเดือนที่ผ่านมาเดือนมิถุนายนเนี่ยเป็นเดือน Pride Month
ครับ
ใช่ไหมครับเรื่องของ Rainbow เรื่องของ Celebrate เรามาฉลองความที่เราเห็นแตกต่าง
ครับ
ถึงแม้ที่เป็นคนชนกลุ่มน้อยหรืออะไรก็ตามทีเนี่ยผมว่ามันไม่เป็นอะไรที่มันที่เขาจะแสดงออกยังไงเขาอยากจะแต่งตัวยังไงไม่ได้บ่งบอกถึงความที่เขาเป็นคนดีหรือเขาไม่ดีใช่ไหมเราเองเราต้องเคารพของพวกนี้สมัยก่อนพ่อแม่ก็อาจจะมีความกังวลเรื่องของบุตรธิดาที่อาจจะไม่ใช่เ
ม
นสตรี
ม
sexual orientation ทั้งหลายเนี่ย
ไม่ใช่เฮ
ตเทโรปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่ามีความยอมรับได
้ครับ
ยอมรับได้มากขึ้นและผมก็อยากให้ยอมรับได้มากขึ้นเพราะไงเขาก็เป็นลูกเราไงเขาก็เป็นอย่างนั้นนะใช่ไหมแต่ว่าการที่เขาจะมีส่วนร่วมในการที่อยู่ด้วยในสังคมหรือว่านำทำประโยชน์ให้กับสังคมเนี่ยมันไม่ได้บอกมันการที่เขามีเพศสภาพที่เป็นอย่างไรก็ตามทีมันไม่ได้บอกว่าเขาจะทำได้ด้อยกว่าคนอื่น
อ
าจจะทำได้ดีกว่าคนอื่นก็ได้ใช่ไหมครับ
อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของวัยที่พี่นิดเมื่อกี้ก็บอกว่าเคยใช้คำว่าที่ดินกระเทยใช่ป่ะฮะไอจุดที่ยอมรับว่าเฮ้ยเรายังรู้ไม่ครบนี่นาและเริ่มแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันยากไหมครับเพราะว่าเป็นคนระดับผู้บริหารด้วยการที่ต้องแบบเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มรู้ว่าเฮ้ยฉันรู้ไม่ครบหรือว่ารู้มาผิดนะครับ
ไม่ยากหรอกครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือจุดมุ่งหมายในชีวิตของคนเราเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่มาช่วงวัย20กว่าก็อยากมีงานทำที่สนุกสนานที่มั่นคง
คร
ับช่วง30ถึง40เป็นช่วงที่สร้างฐานรากให้กับตัวเอง
ครับ
ใช่มั้ยช่วง40 50ก็จะเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวช่วงการที่หาเงินเยอะๆใช่มั้ยครับซึ่งก็ถ้าเกิดในช่วงเวลาคนอายุ30กว่าถึง40กว่าถ้าเขาไม่สนใจเรื่องสังคมมากนักเนี่ยซึ่งสมัยผมเนี่ยไม่เคยสนใจเลยนะต่างคนต่างมุ่งมั่นที่จะมีความมั่นคงทางด้านการเงินแต่พอเราถึงจุดหนึ่งคุณจะมีรถกี่คันคุณจะมีนาฬิกากี่เรือนคุณจะมีเสื้อผ้าแพงๆกี่ชุดใช่ไหมส่วนเรามันต้องกลับมามองเองอ่ะใช่ไหมเป็นที่น่าเสียดายว่าบางคนเนี่ยยังมีความสนุกสนานมีความเพลิดเพลินมีความสบายใจที่เห็นตัวเองมีเยอะกว่าคนอื่นสำหรับผมแล้วเนี่ยถ้าคุณมีเยอะคนอื่นคุณไม่จำเป็นต้องอวดจะมีความสุขมากกว่าไหมถ้าเกิดอยู่ในสังคมหรือจะเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันที่ถ้าเกิดว่าสมมตินะไม่ได้เอาเรื่องนี้มาพูดอย่างเดียวมีนาฬิกาดีๆแล้วเพื่อนมีด้วยใช่ไหมฮะทำยังไงช่วยเขามีได้ไม่ใช่ทำยังไงให้ตัวเองมีเยอะมีต่างต้องเป็นรุ่นลิมิเต็ดเอดิชั่นคนเดียวเพื่อนๆไม่มีระหว่างตนเหนือท่านผมว่ามันเป็นอะไรที่ยังอยู่ในสังคมชั้นสูงอยู่เรื่องของความเหลื่อมล้ำเรื่องของความไม่เท่าเทียมเนี่ยถูกทางออกอีกโดยความนิยมชมชอบของโซเชียลมีเดียซึ่งจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามทีมันเป็นเครื่องมือในการที่จะแสดงออกโซเชียลมีเดียเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่นำมาซึ่งการสื่อสารข้อมูลที่ฉับพลันทันไวใช่ไหมช่วยชีวิตประจำวันเราได้ในหลายด้านไม่ว่าทางด้าน ความรู้ไม่ว่าอำนวยความสะดวกก็หลายแหล่แต่ว่าถ้าเกิดใช้มันผิดเนี่ยมันก็มีส่วนในความตอกย้ำบ้างเหมือนกันผมยกตัวอย่างง่ายๆช่วงโควิดเนี่ยเรื่องของวัคซีนเนี่ยเป็นเรื่องที่มีการกล่าวขวัญกันเยอะมาก
ครับ
ความเหลื่อมล้ำนี่เห็นได้ชัดเจนคนที่ควรจะเข้าถึงวัคซีนคนที่เป็นอยู่ในเซกเมนต์ที่บอบบางยังไม่รับวัคซีนหรือบุคลากรทางแพทย์ตอนช่วงต้นๆใหม่ๆที่วัคซีนเรามาเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ทุกคนถูกไหมแต่เป็นเหมือนกับเป็นช่วงสงครามแล้วกันใช้คำนี้แล้วกันมือใครยาวสาวได้สาวเอาถ้าเกิดว่าคุณมีเส้นสายคุณก็ต้องเอาเอาละอันนั้นไม่ได้บอกให้อภัยได้แต่ยังเข้าใจได้มากกว่าสมมติคุณเอ็มหรือผมหรือคุณสมมติว่าคุณเอ็มมีเส้นสายเนี่ยคุณเองกลัวคุณก็ต้องไปเอาเส้นสายมาเพื่อที่จะเอามาซึ่งวัคซีนมีเพื่อนเป็นหมอวันเดอร์เวอร์ใช่ไหมถึงแม้บุคลากรทางแพทย์บางคนยังไม่ได้ก็ตามทีแต่ได้แล้วคุณก็อาจจะนิ่มเหนียวไม่อายเก็บไว้ในตัวคุณเองผมไม่ว่านะถ้าเกิดผมไม่ชอบเป็นคนที่ตัดสินคนแต่มีคนชั้นสูงบางคนที่ได้แล้วก็โชว์เข็มเต็มลายนะได้มาละขอบคุณคุณเอ็มมากที่ช่วยหามาให้ผมไม่แน่ใจผมใช้คำพูดว่าอะไรดีนะทั้งไม่ฉลาดแล้วก็ทั้งเลวเลวคือคุณไปเอามาแล้วไม่ฉลาดคือคุณไปบอกชาวโลกว่าคุณเลวเหล่านี้เนี่ยคุณคิดว่าคุณไม่ถังคมให้มีความแตกแยกมากขึ้นหรือคนเสมอภาคเท่าเทียมแล้วคนตายคนเจ็บเยอะมากคนที่เขาเข้าถึงไม่ได้ที่แม่เขาเป็นกลุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเรื่องของน้ำหนักเรื่องของโรคประจำตัวเรื่องของอายุเขายังไม่ได้แล้วเด็กหนุ่มๆแข็งแรงกล้ามโตเบ้อเลยลูกท่านหลานเธอได้มาเนี่ยผมว่ามันชัดเจนนะเรื่องของการที่อวดโซเชียลมีเดียใช่ไหมได้ลัมเบอร์กินี่มาได้ในการรุ่นใหม่มาได้บินเฟิร์สคลาสถ่ายกับแชมเปญพวกนี้เป็นเรื่องที่ทำให้ไม่ได้บอกคนที่ผมรู้จักไม่ทำหรืออะไรไม่ทำนะ
ครับ
แต่ว่าผมก็พยายามที่จะ discourage ไม่ให้เขาทำถ้าผมมีโอกาสไปพูดที่ไหนบอกเขาอย่าเลยตกลงคุณชอบนั่งเฟิร์สคลาสเพราะเก้าอี้มันใหญ่อาหารมันอร่อยหรือคุณชอบอวดแล้วให้คนเข้ามาอิจฉามากดไลค์
ครับ
คุณตอบผมหน่อยสิคุณชอบเป็นสองอย่างนั้นนะคุณชอบอันไหนมากกว่ากันคือผมว่าในบริบทตรงนี้เนี่ยบางคนบอกโอ้ยคุณนิดไม่เข้าใจโซเชียลมีเดียผมเข้าใจอย่างดีมากผมไม่เข้าใจดีเกินไปผมว่าผมไม่ปฏิเสธผมไม่เคยเสียแซงว่าผมเป็นคนที่อุ้ยนั่งเอ็กโคก็ได้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็ชอบนั่งเฟิร์สคลาสตัวผมก็ใหญ
่ข
าผมก็ยาวผมนั่งมาอายุก็60แล้วใช่ไหมสตางค์ก็พอมีผมก็อยากนั่งเฟิร์สคลาสแต่ผมจำเป็นต้องอวดหรือเปล่าม
ันคล้ายๆกับตอนที่สมัยเรียนเนี่ยผมก็จะมีเด็กฝากแล้วก็ยังมาเป่าประกาศอีกว่าฉันเนี่ยพ่อแม่ฝากมานะทั้งที่คนอื่นเขาแข่งแย่งสอบกันเข้ามาเรียนกันแทบตาย
อะไรเหล่านี้เนี่ยอันนี้มันเรื่องของความมันเป็นเรื่องของเป็นคนอินคลูซีฟหรือเปล่าคุณอยากเข้าไปอยู่ในจนหนุนมากหรือเปล่าหรือคุณอยากจะแตกต่างออกมาตลอดเวลาทำตัวให้แตกต่างตลอดเวลาทำตัวให้แตกต่างในด้านที่ดีได้ไหมในด้านที่คุณมีความรับผิดชอบต่อสังคมได้ไหมในช่วงที่ถ้าเกิดพูดถึงในประเทศมหาอำนาจทั้งหลายว่าจะไปเป็นสหรัฐอเมริกาหรือว่าสังคมที่เป็นใช้คำว่าอะไร capitalist society ทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของแข่งแย่งกันเรื่องของ demand supply เรื่องของอยากจะมีความสำเร็จทางด้านการเงินมันมากกว่านั้นเป็นการเป็นวินเนอร์เทคออลต้องใหญ่ที่สุด
ยุบรวบพินิจนี่อย่างนั้นเลยใช่ไหม
กินรวบใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นมันถูกเสกแทรกมาอย่างนั้น
ม
ันถูกสร้างมาอย่างนั้นสังคมมันถูกกลุ่มมาอย่างนั้นใช่ไหมพอถูกกลุ่มมาอย่างนั้นเนี่ยคุณไปดูเนี่ยมันมีความแตกแยก
ครับ
มีความแตกแยกมากตอนนั้นเมื่อสัก4-6 ปีที่แล้วที่เลือกตั้งที่โดนัลด์ทรัมป์ได้มา
ครับ
ผมว่าเป็นปรากฏการณ์อันหนึ่งนะเราคงไม่มีวิจารณ์โจนว่าเขาเป็นคนยังไงผมไม่ได้บอกผมเป็นแฟนโดนัลด์ทรัมป์แต่ว่าตอนที่โดนัลด์ทรัมป์สามารถชนะฮิลลารีคลินตันได้ตอนนั้นเนี่ยเพราะเขาเป็นโฮปของคนที่มีน้อยกว่าคนที่มีมากมันเป็นอะไรที่มันเป็นปรากฏการณ์ที่บ่งบอกถึงอะไรบางอย่างผมว่ามันเป็นสิ่งที่น่าคิดนะเป
็
นสิ่งที่น่าคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของ winner take all เนี่ยผมอยากจะบอกเป็นอะไรที่บ่อนทำลายสังคมพอสมควร
ครับ
พูดได้อย่างนั้นเลยผมพูดได้อย่างนั้นเลยแล้วถ้าเกิดว่าผู้ที่อยู่ข้างบนเนี่ยมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นนะครับพอประมาณผมไม่มาเสแสร้งว่าผมไม่ชอบชีวิตที่สบายทุกคนชอบหมดถึงจุดหนึ่งเนี่ยอยู่ข้างบนมันโลนลี่นะใช่ไหม เป็นไปได้ไหมพยายามหาความสุขสายตัวได้โดยที่มีการแชร์ริ่งที่มันเยอะขึ้นแบ่งปันที่มันเยอะขึ้นลองพยายามที่จะมีความสุขกับคนที่มีความทุกข์น้อยลงจากการที่เราแบ่งปันความสุขที่เป็นลักชัวรี่พอร์ชั่นของเราเนี่ยไปเขามีความทุกข์น้อยลงได้ไหม
ครับ
ผมว่าลองหาความสุขจากตรงนั้นบ้างดีกว่าแล้วเรื่องของการที่อยู่ร่วมกันเรื่องของปัญหาหลายๆปัญหาในสังคมมันจะถูกลดทอนลงไป
แต่ฟังดูโจนี่ชีวิตพี่นิดอย่างที่พี่นิดบอกว่าความจริงวัยพี่นิดเนี่ยเป็นวัยที่ winner takes all ใช่ป่ะฮะแข่งแย่งคือเป็นวัยแบบผมใช้คำว่าแข่งแย่งก็ไม่ได้ผมเข้าใจคนวัยพ่อแม่ผมนะว่ายุคนั้นนะมันก็ต้องปากกัดตีนถีบจริงๆเขาไม่มีเวลามาคิดถึงสังคมอะเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นยุคหลังสงครามมาจริงๆแต่ว่าอะไรที่ทำให้พี่นิดเริ่มมาคิดเรื่องเนี่ยเรื่องความเหลื่อมล้ำพวกนี้พี่นิดเห็นอะไรมาและอะไรที่ทำให้เริ่มมาเรียนรู้ครับ
ผมไม่ได้มีความสุขกับการที่ตัวเองแตกต่างจากคนอื่นถ้าเกิดผมมีเพื่อนสนิทผมก็อยากให้เขามีอย่างเหมือนที่ผมมีอะถ้าผมไปกินข้าวผมก็อยากไปกินข้าวกับคนหลายๆคนเยอะๆมีน้อยให้น้อยมีมากให้มากไม่มีไม่ต้องแชร์เลี้ยงบ้างอะไรบ้างใช่ไหมครับอยากทำให้เขามีส่วนร่วมในสิ่งที่ดีๆหลายๆอย่างเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ถ้าคุณเปิดหูเปิดตาอย่างมีคุณธรรมคุณเห็นอยู่แล้วคุณเห็นความแตกต่างอยู่แล้วคุณอยู่บนนี้ก็อยู่ข้างล่างคุณเห็นอยู่แล้วอ่ะคุณจะทำอะไรบ้างหรือเปล่าอ่
ะ
แต่คุณพ่อผมเสียตอนผม3ขวบแม่ผมก็บอกว่าจริงๆแล้วก็เป็นอะไรที่ง่ายๆนะก็ตื่นมาวันนึงเนี่ยถ้ากลับค่อยนอนตอนกลางคืนเนี่ยวันนี้คุณทำประโยชน์ในสังคมบ้างหรือเปล่าอย่างคุณเนี่ยมาขอสัมภาษณ์ผมวันนี้เนี่ยผมยินดี
ขาย
ผมพูดถึงยอดขายแสนสิริกำไรแสนสิริผมไม่ค่อยอยากพูดเท่าไหร
่ครับ
นะครับอันนั้นเราก็แถลงการปีละหนแต่ถ้าเกิดให้พูดอย่างนี้เนี่ยผมอยากพูด
ครับ
ผมอยากพูดเพราะว่าผมอยากให้คนมีการเสียสละมีการแบ่งปันให้กับสังคมมันเห็นอยู่แล้วอ่ะมันเห็นอยู่แล้วอ่ะจากที่เราเห็นมาอย่างแสนสิริก็เป็นบริษัทถือเป็นบริษัทชั้นนำ
ครับ
มีไซส์ขนาดกลางใหญ่แสนสินทรัพย์ประมาณแสนสองหมื่นล้านซึ่งใหญ่มากดูเรื่องง่ายๆอย่างเฮลท์แคร์เนี่ยเรื่องของระบบสาธารณสุขที่เรามีประกันให้กับพนักงานเนี่ยเราจ่ายเยอะมากนะแต่ว่าโอเคอะถ้าเป็นคนที่มีรายได้น้อยรายได้จำกัดเนี่ยเขาก็ไป30 บาท
ครับ
ใช่ไหมคนที่รวยมากไม่ต้องพูดถึงไปที่ไหนก็ได
้ครับ
โอเคแต่ชนชั้นกลางเนี่ยจะเป็นชนชั้นกลางที่เหนื่อยเพราะว่า healthcare system ของเราเนี่ยมันเกือบจะถูก monopoly โดยสถาบันโรงพยาบาลไม่กี่แห่ง
ครับ
แต่พูดตรงนี้อันตรายผมก็แต่ว่ามันก็ต้องยกตัวอย่าง
ครับ
ผมไปทำสตาร์ดี้กันเองแล้วกันว่ามีโรงพยาบาลอะไรที่มีเครืออยู่ในเครือข่ายเยอะแยะหมดอ่ะมีโรงพยาบาลเดียวอ่
ะ
ใช่ไหมครับที่มีเยอะแยะหมดแล้วขาขึ้นตลอดใช่ไหมคุณเนมก็ทราบระบบของเศรษฐศาสตร์อ่ะ
ครับ
โมโนโพลีคืออะไรใช่ไหมครับมันก็สามารถคอนไพรส์คอนโทรลได้เหมือนกันนะครับสมมติเป็นระดับ VP ที่แสนสิริหรือบริษัทชั้นนำทั้งหลายเนี่ยคุณเกษียณไปคุณมีเงินเก็บจาก provident fund ปีนึงไม่รู้ทั้งหมดทั้งชีวิตคุณเต็มกัน15 ล้าน20 ล้าน5 ล้าน7 ล้าน whatever คุณมีลูกพอดีลูกจบจุฬาธรรมศาสตร์มหิดลมาต้องไปเปิดทุกประตาที่เมืองนอกไปเรียนปริญญาโทที่เมืองนอกอันนี้เป็นโมเดลของครอบครัวทั่วไปคุณย่าไม่สบายคุณยายไม่สบายเข้า ICU 10วัน20วัน10ล้าน20ล้านหมดไหมลูกคุณไปเมืองนอกได้ไหมไม่ได้ด้อยค่าสถาบันการศึกษาไทยแต่เราก็อยากให้ลูกเราไปเปิดหูเปิดตาที่เมืองนอกไปเรียนที่ประเทศต่าง
ๆครับ
ใช่ไหมที่มีความเจริญไปได้เพื่อนต่างประเทศไปสร้างเน็ตเวิร์กิ่งไปรับไปรับภาษาซึ่งเราจะได้เก่งขึ้นเพื่อที่จะเสริมสร้างภูมิให้เราในการที่จะเจริญเติบโตในหน้าที่การงานต่อไปในอนาคตเด็กเหล่านั้นถูกตัดโอกาสนะมันไม่ใช่ปัญหาทางด้านสาธารณสุขนะผมว่าเป็นปัญหาของความมั่นคงของประเทศความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจเพราะถ้าเกิดมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเยอะๆเด็กเราไม่สามารถไม่ได้เก่งพอที่จะไปได้สกอลาร์ชิพตลอดเป็นเด็กที่แบบระดับ B บวก A ลบซึ่งไม่ได้สกอลาร์ชิพเนี่ยจะไปเมืองนอกยังไงเราก็ยอมรับว่าการไปเมืองนอกเป็นสิ่งที่สำคัญ
ครับ
เป็น absolute necessity หรือเปล่าเปล่าแต่เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่ยกขีดแข่งขันของประเทศไทยขึ้นไปอีกระดับหนึ่งถ้าคุณเห็นตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เศร้าเหมือนกันเรื่องการศึกษาโควิดเกิดขึ้นมาเนี่ยโทรศัพท์มือถือที่เรามีทุกคนเนี่ยเรา take it for granted ว่าเหมือนกับแปรงสีฟันยาสีฟันที่เราใช้ทุกวันได้อยู่แล้ว work from home study from home คุณใช้อะไรคุณใช้ iPad ทุกคนมี iPad หมดที่นี
่ครับ
แล้วเด็กที่อยู่ที่แพร่ที่น่านที่นั่นมีไหมมีสมาร์ทโฟนทุกคนไหมใช้ไปแบตหมดเครื่องร้อนดับเข้าถึงโรงเรียนได้ไหมใช่ไหมไม่มีหลุดระบบนอกการศึกษาได้อะไรได้คือความเหลื่อมล้ำมันมโหฬารอะสิ่งที่เรา take for granted ที่เรา make sure ว่าเรามีแน่นอนคุณคิดได้หรือเปล่าว่าชาวบ้านเขาไม่มีบางคนเขาไม่มีอ่ะ iPhone มีหรือเปล่าก็ไม่รู้ยังเป็นโฟนที่มันไม่สามารถทำซูมทำทีมมีทิ้งได้อ่ะใช่ไหม
iPhone มีเหมือนกันก็ไม่เท่ากัน
ต้องจ้องระบบการศึกษาหรือเปล่าพ่อแม่ก็ต้องลำบากถูก lay off ถูกอะไรมันคือมันถาถมเข้ามาเยอะมากอ่ะคุณก็ต้องเห็นอยู่แล้วเราก็ต้องเห็นอยู่แล้วอ่ะคุณไม่เห็นมันไม่ได้อ่
ะ
ใช่ไหมฮะคุณไม่ได้คุณกับผมโชคดีเรามีเงินใช่ไหมส่งเรียนอัสสัมชัญโรงเรียนสาธิตไบลิงโก้ international school ต่างประเทศผมเรียกเป็น welcome problem เป็นปัญหาที่คุณสามารถเลือกได
้
มีเด็กอยู่นอกระบบการศึกษาเนี่ยเกือบล้านคนนะทั่วประเทศไทยที่เข้าถึงระบบการศึกษาพื้นฐานไม่ได้ในวงแหละเราผมเชื่อว่าพวกคนคุยกันหมดอะผมก็คุยคุณก็คุยระบบการศึกษาไทยมันสู้ไม่ได้มันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้คุณครูเงินเดือนน้อยแล้วจะไปเอามาตรฐานมาจากไหนใช่ไหมผลิตบุคลากรมาไม่ตรงกับตลาดแรงงานที่เราต้องการใช่ไหมก็นั่งด้อยค่าระบบการศึกษาไทยไปกินข้าวไปโม้กันไปได้แต่ด่าได้แต่คอมเพลนพวกคุณทำกันได้ทุกคนนะมีส่วนร่วมนะคุณคิดแค่นี้บอกว่าเด็กอีกล้านคนนะอีกล้านคนนะเขาจะเข้าถึงระบบการศึกษาไม่ได้ทำยังไงดีผมก็เปิดหูเปิดตาเราไปคุยอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าไปคุยกันแชร์อย่างเงี้ยบางเรื่องบางเรื่องคุณอาจจะไม่รู้วันนี้คุณจะรู้แล้วจากผมบางเรื่องผมไม่รู้ผมรู้แล้วจากคุณได้ขึ้นเวทีกับอาจารย์ไกรยศจากความเสมอภาคองค์กรเพื่อการเสมอภาคทางด้านการศึกษากสศเป็นองค์กรที่ขึ้นตรงกับสำนักนายกมีบัจเจ็ตพิเศษประมาณรู้สึกไม่แน่ใจกี่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของงบกระทรวงศึกษามั้งเอามาช่วยเด็กที่อยู่หยุดรอบการศึกษาให้กลับเข้าไปอยู่ในระบบการศึกษายกตัวอย่างเช่นคุณมีลูกคุณต้องทำนาจะนั่นข้าวจะสุกต้องไปเกี่ยวข้าวต้องเอาเด็กไปเกี่ยวข้าวนี่เขาเข้าไปบอกอ่ะนี่มีตังค์ให้ 3,000 บาทคุณไปจ้างคุณมาเกี่ยวข้าวเด็กต้องลูกคุณต้องอยู่ในระบบการศึกษา make sure เด็กใน stay อยู่ในระบบการศึกษาตลอด
ครับ
ใช่ไหมก็ไปคุยก็ผมก็ impress ผมบอกเออดีวันนี้อันนี้เป็นโอกาสอันนึงซึ่งบริษัทอย่างแสนสิริเนี่ยที่เรามีองค์คาพยพอยู่มี supplier อยู่มีลูกค้าอยู่เนี่ยจะได้มีส่วนมารับรู้เราก็ไปคอมมิตว่าภายใน3ปีเนี่ยผมให้คุณ100ล้าน
ครับ
คุณเอาไปเด็กก็มาหลบการศึกษาเยอะที่สุดแต่ impact เนี่ยเยอะมากถ้าเกิดเรามี business model ตัวนึงผมบอกว่า100ล้านของผมเนี่ยคุณอาจารย์กายศไปคิดดูสิว่ามันจะทำให้มี zero drop out หมายถึงว่ามีเด็กอยู่นอกระบบการศึกษา0คนเนี่ยเงินขนาดเนี้ยมันไหวที่จังหวัดอะไรสมมติจังหวัดที่มันใหญ่ๆอย่างนครราชสีมาหรืออุบลราชธานีคงไม่พอ
ครับ
บอกคุณไปดูมาแล้วกันก็ไปเอามาที่ราชบุรีมาทำเมื่อตอนต้นปีเราก็บริจาคให้ปีละ30กว่าล้าน3ปีก็ไปเอาเด็กเนี่ยกลับเข้ามาในระบบให้ได้เวิร์กกับผู้นำท้องถิ่นเวิร์กกับกระทรวงมหาดไทยแล้วเวิร์กกับกระทรวงพม.เพื่อจะไปขุดเด็กเหล่านี้กลับเข้ามาให้ระบบการศึกษาที่หลุดออกไปดึงกลับเข้ามาให้ได้มีบัจเจ็ตพิเศษให้เอาครูมาพี่เลี้ยงมาอะไรมาอันนี้ผมว่าคอนเวอร์เซชันหรือการสนทนาที่เกิดขึ้นจากระหว่างพวกที่มีต้นทุนสูงทางสังคมเนี่ยอย่าเป็นแค่บ่นจะเป็นแค่บ่นอย่าบ่นเพราะว่ายังไงเสียถ้าเกิดสังคมยังมีคนหลุดลอกระบบการศึกษา101ล้านคนเนี่ยแล้วก็อาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันเป็นภัยต่อสังคมในอนาคตหรือเปล่าถ้าเด็กไม่ได้มีการศึกษาเด็กไม่สู่เข้าสู่ระบบความสามารถในการที่จะไปทำมาหากินในอนาคตน้อยลงใช่มั้ย
ครับ
สมัครงานไม่ได้เข้างานไม่ได้เขาเป็นอะไรเขาจะไปทำอะไรกับสังคมผมไม่ต้องพูดอ่ะคุณก็รู้ใช่มั้ยยังไงมันก็กลับเข้ามาหาคุณเองอยู่ดี
ครับ
ใช่ไหมถ้าเกิดวันนี้ช่วยอะไรได้ช่วยกันไปเถอะคนละไม้คนละมือไม่ได้บอกว่าเราทำอะไรอยู่บ้างแต่ว่าเป็นอุทาหรณ์เฉยๆว่าที่ถามผมมาว่าเห็นได้ยังไงก็ถ้าเกิดทุกคนที่มีต้นทุนสูงอ่ะที่อยู่บินอยู่สูงๆทั้งหลายเนี่ยจะเป็นเท่าแก่เศรษฐีเจ้าสัวหรือว่าอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยถ้าเรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราปันมาให้เยอะขึ้นผมว่ามันก็จะเป็นการดี นะครับ
เมื่อกี้พินิจพูดถึงกลุ่มคนข้างบนเนี่ยคือเขาเรียกว่า 1% ใช่ไหมฮะพินิจได้แฮงเอาท์ได้อยู่กับคน 1% ในเมืองไทยเนี่ยพอไปคุยเรื่องพวกนี้ตอนนี้บรรยากาศมันเป็นยังไงบ้างครับเขาเริ่มที่จะเข้าใจแล้วก็เริ่มเข้ามาทำตรงนี้มากขึ้นไหมครับ
เรื่องพวกนี้มันเซนซิทีฟเพราะว่าเราไปคุยกันเนี่ยเราเองเราก็ไม่อยากจะไปภาษาอังกฤษและอิมโพสเอาเรื่องที่เรามีความคิดเนี่ยไปใส่คุณ
ครับ
ผมเพื่อนคุณเนี่ยผมว่าเราคุยเรื่องสมมตินะเราคุยเรื่องเตะฟุตบอลเราคุยเรื่องเศรษฐกิจคุยเรื่องราคาน้ำมันคุยเรื่องก็คุยไปแต่บอกเฮ้ยเรามาคิดกันไหมว่าเฮ้ยเราก็รวยนะเว้ยภาษีมรดกเราเนี่ยประเทศอื่นเขาเก็บ20-30-40%นะคุณรู้ประเทศเราเก็บเท่าไหร่5% deductible อีก50 ล้านหรือ100 ล้านจำไม่ได้มันน้อยมากเลยนะภาษีเราจ่ายกันเมื่อไหร่นะหลักการภาษีง่ายๆคุณจ่ายเมื่อคุณมีรายได
้ครับ
ถ้าเกิดมีคนบุคคลที่คุณรักแล้วจากไปเขาทิ้งของไว้ให้คุณนะคุณได้ไหมคุณได้ใช่ไหมตามหลักคุณต้องเสียภาษีนะเอ้ยไม่ได้หรอกรัฐบาลแม่งโกงตลอดเวลาเงินเอาเงินเราไปโกงมันคนละเรื่องกัน
ครับ
เรื่องโกงคุณต้องจัดการไปเรื่องหลบภาษีที่มันไม่แฟร์ไม่ถูกต้องก็ต้องมาคุยกันถูกป่
ะ
ใช่ไหมครับไม่งั้นรัฐบาลจะเงินจากไหนมาทุกประเทศเขาเยียวยากันหมดในช่วงโควิดที่อังกฤษเนี่ยสมมติว่าพนักงานโรงแรมเนี่ยเงินเดือน100 บาทเขาให้80 บาทเลยกลับอยู่บ้านเฉยปิดโรงแรมซะโลกมันจะไม่ขยายไปแน่นอนงบประมาณแผ่นดินมันก็ถูกเพิ่มขึ้นถึงเวลาเขาก็ต้องมีการเก็บภาษีบางตัวเพิ่มขึ้นอย่างถ้าคุณเอ็มไปเที่ยวอังกฤษตอนนี้สมัยก่อนไปเที่ยวอังกฤษเนี่ยได้แวดรีฟัน
ครับ
คุณไปซื้อของมา100 บาทคุณได้คืน12 บาทใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ให้นะคุณซื้อบอร์ด100 บาทคุณไม่ได้เข้าคิวทำแท็กรีฟันแล้วนะเขาตัดเลยเสียไปเลยถ้าถามคนไปอังกฤษน้อยลงก็เปล่าคุณลองไปดูดิวันนี้ร้านแบรนด์เนมทั้งหลายยังเข้าคิวเข้าเหมือนเดิม
ครับ
แต่ว่าเขาก็ต้องทำอ่ะใช่ไหมเรื่องภาษีมรดกก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำแล้วอยู่ดีผมเกิดผมรักคุณมาตั้งแต่50 ปีใช่ไหมถ้าเกิดผมไปคู่กับคุณขึ้นมาคุณบอกเฮ้ยของของพ่อคุณแม่คุณก็ทำงานมันหนักยังจะเอาของเขาไปได้ไงคือของพวกนี้เนี่ยนะมันคุยกันไม่ได้มันคุยกันลำบากพอมาถึงเรื่องของตัวเองปั๊บใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่มันต้องพิจารณาให้ดี
ครับ
มันเป็นเรื่องของ in a way ก็เป็นเรื่อง inclusiveness เหมือนกันนั่งอยู่7 คนอยู่ดีผมไปเรสปัญหาเรื่องนี้เข้ามา
เขาตั้งการเลย
นิดเรามาคุยกันเรื่องสนุกสนุกคุยเรื่องนี้ได้ไงวะก็คือมันก็ไม่ใช่อีกอ่ะมันก็ไม่ใช่อ่ะความเชื่อส่วนตัวมันก็เก็บไว้ดิของพวกนี้มันต้องเห็นเองอ่ะ
ม
ันต้องเห็นเองซึ่งมันไม่มีช่วงไหนเลยนะที่เราจะเห็นความแตกต่างความเหลื่อมล้ำทางสังคมเยอะเท่าปัจจุบันนี้ถ้าคุณไม่เห็นคุณก็ตาบอดแล้วผมใช้คำนี้ดีกว่า
ฮะ
นะครับ
ได้คุยกับพนักงานที่นี่เพื่อนผมทำงานที่นี่เล่าให้ฟังว่าพินิจจะมีทาวน์ฮอลล์บ่อยๆใช่ไหมครับทุกควอเตอร์มองในมุมกลับเนี่ยอย่างบรรยากาศพวกนี้พนักงานเพื่อนผมที่ทำงานที่นี่ก็เล่าให้ฟังว่าการได้ฟังพี่นิดการได้ฟังผู้บริหารมาพูดเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรต่างๆมันก็เป็นอินคลูซีฟมุมกลับเหมือนกันเพราะว่าอย่างเช่นสถาปัตย์บางคนเนี่ยสมองเขาก็ต้องคิดแต่เรื่องการออกแบ
บ
ไม่ได้คิดเรื่องธุรกิจ
อ
ินคลูซีฟมัน2 ฝั่งใช่ไหมฮะ
ใช่ครับ
มันก็ต้องเฮ้ยฝั่งเราเป็นพนักงานเนี่ยก็ต้องรู้เหมือนกันว่าโอ้โหซีอีโอเขาต้องคิดเรื่องธุรกิจเรื่องรายได้เข้าออกยังไงบ้าง
ใช่แล้วก็เรื่องของสังคมด้วยสำคัญมากเรื่องนี
้ครับ
ผมสำคัญมากเรื่องนี้ผมไม่ได้บอกให้เขาเลือกพรรคอะไรไม่ได้บอกให้เขาเป็นสีไหนหรือว่าอะไรยังไงอันนี้มันก็มีผมใช้คำว่าเสาที่ค้ำบัลลังก์เราอยู่ใช้คำวันนี้แล้วกัน
ครับ
หรือว่าทำให้ผมอยู่เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่อยู่ได้เนี่ยผมก็มีสี่เสาอะผู้ถือหุ้นคุณก็ต้องเอาใจคุณต้องมีกำไรที่มันเหมาะสมคุณมีลูกค้าคุณต้องเทคแคร์แน่นอนคุณมีพนักงานแน่นอนคุณต้องเห็นใจเขาคุณมีสังคมภาคสังคมใช่ไหมครับที่มันต้องเทคแคร์บางช่วงมันก็ต้องมีแต่ละจังหวะจะโคนต่างกันไป
ผมถามแทรกนิดนึงช่วงขวบปีนี้หลายๆบริษัทพอรู้ว่าพายุจะมาเนี่ยโอ้โหเขาก็ต้องโกยเงินเลยแต่พินิจกับไปสาวสังคม
ผมเรียนอย่างนี้ว่าในช่วงไม่ใช่ปีนี้ที่ผ่านมา 2-3 ปีที่ผ่านมาเรื่องโควิดนี่ชัดเจน3เสาที่ต้องเสียเปรียบเยอะก็คือไม่ได้เสียเปรียบหรอกอย่างเสาที่เสียเปรียบที่สุดคือผู้ถือหุ้นเพราะว่าเงินที่เรามีอยู่เนี่ยเราต้องจุนเจือทั้งลูกค้าเราช่วยเหลือลูกค้าใช่ไหมครับเราช่วยเหลือทั้งพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฉยเรื่องของการรักษาพยาบาลเรื่องการซื้อวัคซีนใช่ไหมครับอะไรหลายๆอย่างเยอะแล้วก็เรื่องของการแบ่งปันในสังคมสามเสานี้มาหลักถูกทำให้แข็งแกร่งมากมันเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่ายังไงเสียจะเป็นโควิดหรือจะเป็นต้มยำกุ้งหรือจะเป็นวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์หรือเป็นวิกฤตการเมืองพวกนี้คุณต้องตื่นมาทำงานอยู่ดีแต่วันนี้เนี่ยคุณเจอวิกฤตเข้าไปแน่นอนอะไรที่สำคัญที่สุดคุณก็ต้องจัดการเทคแคร์ไปก่อนพูดถึงหุ้นเรามีกำไรสะสมเยอะเรามีแคชโฟลว์เยอะพนักงานเดือดร้อนลูกค้าเดือดร้อนสังคมเดือดร้อนหน้าที่ผมก็ต้องแบ่งปันมาให้สามเสาหลักนี้ให้อยู่ได้แล้วพอเศรษฐกิจกลับมาเราก็ค่อยมาเยียวยาผู้ถือหุ้นบ้างใช่ไหมจังหวะจากคนในการที่เราแบ่งปันไอ้รีซอสเซสทั้งหลายที่เรามีอยู่มันก็ต้องถูกบริหารจัดการไปจะเป็นอะไรก็ตามทีพรุ่งนี้ยังไงก็ต้องตื่นมาทำงานจะมีวิกฤตยังไงทีก็ต้องตื่นมาทำงานพรุ่งนี้ยังไงโอ้จะหมดเงินเยอะแยะไปหมดว่าเงินเฟ้อข้าวยากหมากแพงน้ำมันแพงเพราะสงครามยูเครนสงครามรัสเซียแล้วไงอ่ะคุณก็ต้องตื่นมาทำงานอยู่ดีคุณก็ต้องซื้อที่คุณต้องพัฒนาที่ดินคุณก็ต้องเทคแคร์ลูกค้าใช่ไหมคุณก็ต้องปันส่วนหนึ่งให้สังคมตลอดเวลาใช่ไหมครับไลฟ์โกซอนอ่ะไลฟ์โกซอนอ่ะใช่ไหมครับ
เวทีมติชนพี่ตุ้มถามคุณชัชชาติว่าถ้าได้เจ้านายแบบพินิจจะว่ายังไงแล้วพี่ตุ้มห้ามบอกพินิจไม่ต้องตอบตอนนั้นคิดอะไรอยู่ในใจครับ
พินิจไม่ต้องตอบ
จำได้ปะฮะคำถาม
จำได้จำได้แม่นครับจำได้แม่นแกก็ไม่ได้เพรพไว้ก่อนนะแกก็ถามมาเลยก็ผมก็คิดว่าอาจารย์ชาติจะตอบยังไงก็ตามทีนะครับก็คงไม่ได้เปลี่ยนแปลงความคิดหรือความตั้งใจของผมที่ผมมีอยู
่ครับ
หรือความรู้สึกต่อการที่จะเดินไปข้างหน้าในอนาคตของผมอยู่ดีนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคนรักกันชอบกันเงินจะชาติมาอะไรมาใช่ไหมครับถ้าเกิดเนี่ยอย่างตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นตำแหน่งอะไรก็ไม่มีอะไรผมก็ทำเรื่องต้นไม้ก็ยังกวนท่านอยู่ว่า 20,000 ต้นของผมเนี่ยท่านบอกว่าจะทำพิกัดอะเอาโปรแกรมให้ผมหน่อยผมจะเอาต้นไม้ขึ้นพิกัดได้ว่าอยู่ตรงไหนต้นนี้ผมปลูกไปต้นนี้ขึ้นพิกัดไปเป็นไร่ขอได้อะไรได้ก็ยังก็คือตรงไหนได้ทำไมเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องของอนาคต
ครับ
นะครับเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องของอนาคต
ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณครับ
Workpoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้